πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου συντονεί πάντα την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι αν σας ενδιαφέρει αυτή η εκπομπή και τη χάσατε ή κάτι θέλετε να ακούσετε ξανά, μπορείτε να το κάνετε στον καιρό μας και στο χρόνο το δικό σας. Μετά από 2-3 ώρες περίπου θα πάτε στην πλατφόρμα rteco.gr, τα έχετε μάθει πολύ, τα χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία. Εκεί είναι το Netflix του ραδιοφώνου, βρίσκετε όλα τα προγράμματα, βρίσκετε το πρώτο, πατώντας επάνω τις λέξεις εκπομπές δίπλα παραγωγή. Στο πρώτο είναι ο τίτλος εκπομπής, στο δεύτερο το όνομα του ομιλούντος, ξαναπατώντας. Έχετε την εκπομπή στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, στο κινητό και την ακούτε όπως εσάς σας βολεύει. Ο άλλος τρόπος τον καιρό μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο που τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, η σημερινή μέρα, η χθεσινή, ήταν μέρα προειδοποιήσεων. Διάφορες πλευρές στο διεθνοπολιτικό πάντα επίπεδο, εγώ μιλώ, προειδοποιήσουν τις άλλες. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, αν δεν κάνετε το άλλο, θα συμβεί το τρίτο. Αυτά είχαν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, με τη Γάζα, με το Ουκρανικό, με την Κίνα και την Ταϊβάν. Σήμερα είναι μέρα αμφιβολιών για το τι μπορεί να συμβεί. Παραδείγματος χάρη δεν ξέρουμε εάν αυτή η συμφωνία που κατάρτισαν οι ΗΠΑ εν τέλει θα εφαρμοστεί για την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, γιατί η αντιπρόταση της Χαμάς μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει απορριφθεί. Δεν ξέρουμε αν αύριο στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει τελικά αυτός ο δεύτερος γύρος συζητήσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ακόμα είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, όχι αμέσως, αλλά σε κάποιο χρονικό διάστημα, με την στάση που θα κρατήσει η Κίνα απέναντι στην Ταϊβάν. Έχουν ανταλλαγεί διάφορες προειδοποιήσεις, απειλές μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων, με αφορμή ένα φόρουμ για την ασφάλεια που γινόταν αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη. Όπως δεν ξέρουμε τι θα γίνει με μια διεθνή συμφωνία που συζητούν εδώ και κάποιους μήνες, και ευτυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, για τον έλεγχο του πυρηνικού του εξοπλισμού, ώστε να μην γίνει κάποια στρατιωτική επιχείρηση, κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ, και μπλέξει η περιοχή με ακόμη μια κρίση ανεξέλεκτων ίσως διαστάσεων αυτή τη φορά. Είναι το θέμα που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο όμως υπάρχει το θέμα των δασμών. Εξελίξεις διαρκώς και με το ζήτημα αυτό. Είναι όλα όσα παρακολουθείτε από την αρχή αυτής της χρονιάς περίπου, όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Υπήρξαν διάφορες εξαγγελίες εκ μέρους του για αύξηση των δασμών προς όλες τις κατευθύνσεις. Ας πούμε, προς τη μεριά της Κίνας ήταν αστρονομικά τα ποσοστά που ακούγονταν, 145%. Ανταπάντησε η Κίνα με 125%. Και προς τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύξηση 50%. Εν τέλει όλα φαινόταν να μπαίνουν σε κάποιο δρόμο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων. Ένα μορατόριο 3 μηνών με την Κίνα, μέχρι τις 9 Ιουλίου συζητήσεις εντατικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε αν όλα αυτά θα εξελιχθούν ομαλά. Ήδη για την Κίνα υπήρξαν δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ ότι παραβιάζει αυτή την προσωρινή, ας το πούμε, εκεχηρία, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη από τις υπόλοιπες διεθνοπολιτικές κρίσεις, δηλαδή ένα μορατόριο με 90 ημερών που έχει αποφασιστεί, γιατί λέει παραβιάζει ήδη αυτά που έχουμε συμφωνήσει προσωρινώς έστω. Ανακοίνωσε ότι ο Χάλιβας που θα εισάγει τις ΗΠΑ θα υπάρχει επιβάρυνσή του με δασμούς 50%, γιατί είναι ένα στρατηγικό κρίσιμο αγαθό για την αμερικανική βιομηχανία, αλλά και άμυνα, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Και από εκεί και πέρα θα φανεί αν όντως η κατάσταση βαίνει καλώς, όπως είπε στην τελευταία εκδοχή του, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Έτσι κι αλλιώς μια αύξηση των δασμών κατά 50% στο Χάλιβα επηρεάζει την ευρωπαϊκή οικονομία και τις εξαγωγές. Όλα αυτά βέβαια δεν πέσανε από τον ουρανό. Υπήρχαν διάφορες τάσεις. Αυτό το μοντέλο του διεθνούς εμπορίου που υπήρχε στην ουσία από τις αρχές του 90 και μετά, του πλήρως απελευθερωμένου διμερούς εμπορίου, πολυμερούς δηλαδή, που ο καθένας όμως κανόνιζε τη στάση του απέναντι σε όλους, αυτό το μοντέλο είχε αρχίσει ήδη να πάσχει και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου υπολειτουργούσε ήδη. Από την πρώτη περίοδο Τραμπ δεν τον διόρθωσε την κατάσταση ούτε η διακυβέρνηση Biden. Γενικά έχουμε μπει σε μια νέα φάση από ό,τι φαίνεται αυτού που ονομαζόταν ή ονομάζεται ακόμα παγκοσμιοποίηση. Τώρα, θα προσπαθήσουμε στο πρώτο μέρος να δούμε καταρχήν πού βρισκόμαστε σε αυτό το διεθνή πόλεμο σε εισαγωγικά δασμών και στην προσπάθεια ειρήνευσης σε εισαγωγικά πάντα αυτές οι λέξεις. Ποια είναι η κατάσταση ειδικά με την Κίνα και τι καθεστώς προϊονίζεται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου φυσικά, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέματα με την Κίνα. Οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικώς που μπορούν να καταλήξουν, των ΗΠΑ εννοείται. Και επαναλαμβάνω, αν όντως έχουμε μπει σε μια νέα εποχή αυξημένων δασμών, όπως και να το κάνουμε, το είπε και η Κριστίν Λαγκάρ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μην περιμένετε ότι αυτή η εποχή των χαμηλών δασμών θα συνεχιστεί. Και βεβαίως και ποια είναι τα όρια δικαστικής διαχείρισης αυτών των ζητημάτων, που είδαμε να διαδραματίζονται τέτοια επεισόδια στις ΗΠΑ. Μάλλον τέτοια ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν ή να καθοριστούν με δικαστικούς τρόπους. Είναι βαθιές γεωοικονομικές και γεωπολιτικές επιλογές και ισορροπίες που τα επηρεάζουν. Για όλα αυτά τα θέματα θα πάω σε έναν άνθρωπο που στην αρχή αυτής της υπόθεσης είχαμε ξεκινήσει να την συζητάμε, όταν δηλαδή στα πρώτα επεισόδια αυτών των δασμολογικών αντιπαραθέσεων, προς το παρόν, να τις πούμε έτσι. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χαζάκης, είναι καθηγητής οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος του Οικονομικού του Τμήματος. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Χαζάκη, να κάνετε καταρχήν μια επισκόπηση αρχικώς. Πού βρισκόμαστε με τα πολλά ήδη επεισόδια και τις εξελίξεις που υπήρξαν τους πρώτους μήνες αυτής της χρονιάς? Ανέφερα την αύξηση των δασμών από τη μεριά των ΗΠΑ, τις ανταπαντήσεις, τα αντίμετρα που πήραν αμέσως οι άλλες πλευρές, το μορατόριουμ των 90 ημερών με την Κίνα μέχρι τις 9 Ιουλίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ, να πούμε ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει οριζοντίως δασμούς καινούριους, όσους υπήρχαν 10% προς όλους, και 25% ειδικά στις εισαγωγές χάλιβα αλουμινίου. Το αλουμίνιο ενδιαφέρει ειδικά και τη χώρα μας, γιατί έχει τέτοιες εξαγωγές προς την Αμερική. Αλλά είχαμε και αυτές τις τελευταίες εξελίξεις που ανέφερα. Για την επιδείνωση του κλίματος με την Κίνα υπάρχει μια τοποθέτηση και του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, του Σκοτ Μπέσεντ, για να μην είναι μόνο Τραμπ που έτσι κι αλλιώς τη μία μέρα λέει το ένα και την άλλη το άλλο. Εσείς λοιπόν πώς θα ανακεφαλαιώνετε την κατάσταση για το που βρισκόμαστε?
Δεν έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα στις αγορές. Αυτό είναι το πρώτο βασικό συμπέρασμα. Έχουμε μια προσωρινή αναστολή προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαβούλευση, διαπραγμάτευση με ερωτηματικό και τα δύο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα, σε μια συμφωνία οριστική η οποία θα μπορεί να ρυθμίσει το σύνολο των ζητημάτων τα οποία εκκρεμούν σε διάφορες περιοχές του διεθνούς εμπόριου. Τι έχουμε? Έχουμε μια προσωρινή αναστολή, η οποία όμως δεν είναι αποκλιμάκωση. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δίνεται χρόνος στα μέρη τα οποία εμπλέκονται να μάθουν ο ένας την ακριβή θέση του άλλου, τι θέλει πραγματικά στο διεθνές εμπόριο και τι μπορεί να δώσει ως αντάλλαγμα, ως αμοιβαία παραχώρηση. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, της διαβούλευσης και της ανταλλαγής άτυπης, οργανωμένης, όπως ξεκίνησε στη Γενέβη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Πάντως σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, να μάθουν το ένα μέρος σε σχέση με το άλλο, να πληροφορηθούν την ακριβή διαπραγματευτική του θέση. Δεν έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα και άρα η αβεβαιότητα θα έλεγα ότι παραμένει στις αγορές. Βεβαίως, σε αυτήν τη νέα, ας το πούμε έτσι, μεγάλη διεθνή εμπορική διαπραγμάτευση έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν, με την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ, ότι η Κίνα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κατευνασμό. Θέλει αμοιβαίες παραχωρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπησέρχεται με μια διαφοροποιημένη πάλι λογική, έχοντας βεβαίως και το ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο μπαίνει και αυτό στο τραπέζι, παρότι δεν είναι οικονομικό. Άρα λοιπόν έχουμε και διαφοροποιημένο σκηνικό. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν έχουμε επανέλθει, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα, στην κανονικότητα την οποία προσδοκούμε.
Ωραία. Θα το συζητήσουμε στο τέλος, αν μπορούμε να επανέλθουμε, αν υπάρχει τέτοια πλέον περίπτωση. Αλλά ας πάμε ένα προς ένα τα μεγάλα θέματα. Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι και η τελευταία εξέλιξη, υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ για το ότι η Κίνα παραβιάζει αυτά που προσωρινώς έχουμε συμφωνήσει, ένα moratorium τέλος πάντων, 90 ημερών, εκμεταλλεύεται την καλή μου θέληση, όπως και με τον τρόπο που τα λέει, είδα τα εργοστάσια τους να έχουν προβλήματα, θέλησα να βοηθήσω, αλλά αυτοί το εκμεταλλεύονται, δεν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις. Αλλά ακούσαμε και τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, τον Σκοτ Μπέσεντ, που είναι βέβαια πιο μετρημένο στα λόγια του, και ότι θα χρειαστεί ίσως και συζήτηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι. Τώρα, να πούμε ότι έτσι και αλλιώς οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ευαίσθητων τεχνολογιών, όπως εξελιγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα. Ξέρουμε ότι πιέζουν στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Και η Κίνα να αγοράζει LNG περισσότερο, όπως και η Ευρώπη, αγροτικά προϊόντα, αμερικάνικα όπως και η Ευρώπη. Μια τέτοια συμφωνία, κύριε Χαζάκη, να θυμηθούμε ότι είχε πετύχει ο Τραμπ στο τέλος, προς το τέλος της πρώτης διακυβέρνησής του, το 19, έτσι.
Ναι.
Τώρα, απ' την άλλη, η Κίνα είχε αντιδράσει στεναρά. Ο ίδιος ο πρόεδρος Σι στην αρχή απάντησε ότι εμείς δεν πρόκειται να συμβαστούμε κτλ. Θα αντέξουμε. Ωστόσο, οι αναφορές διαφόρων οικονομικών επιμελητηρίων, ανταποκριτών, αναλυτών, είναι ότι είχε θέματα ήδη στη βιομηχανία παιχνιδιών, επίπλου, ρούχων. Δεν μπορεί εύκολα να τις αντικαταστήσει αυτές τις αγορές από άλλους, αν χαθούν την Αμερική. Στο μεταξύ, η Ιαπωνία, Βιετνάμ, Ταϊβάν, Ινδία τρέχουν να τα βρουν με τις ΗΠΑ. Το παρακολουθεί αυτό και η Κίνα και ανησυχεί. Το ερώτημά μου είναι πώς πάνε λοιπόν τα πράγματα, ειδικά με την Κίνα, και πόσο ανάγκη έχει ο ένας τον άλλον. Φυσικά όλα είναι αλληλοεξαρτημένα στην εποχή μας. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την Κίνα και η Κίνα την Αμερική.
Πολύ σωστά. Ναι.
Και προσπαθούν να επανατοποθετηθούν ταυτοχρόνως.
Να ξεκινήσουμε λίγο από το παρελθόν, ήδη από το 2006, δηλαδή όταν ήταν ο Μπους με το Χου Τζιντάο, είχαν ξεκινήσει ένα στρατηγικό οικονομικό διάλογο. Άρα λοιπόν αυτός ο οικονομικός διάλογος για να πληροφορηθεί το ένα μέρος της ακριβής θέσης του άλλου είχε ξεκινήσει από παλιά, αλλά δεν έχει αποδώσει, έτσι, ακόμα και μέχρι σήμερα. Γιατί δεν έχει αποδώσει? Γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός συνεταιρισμός μεταξύ των δύο. Είναι στρατηγικοί ανταγωνιστές περισσότερο παρά συνεργάτες, και θα εξηγήσω γιατί. Το δόγμα η Αμερική πρώτα και το δόγμα της Κίνας να είναι η πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο το 2049 αναπόφευκτα συγκρούονται. Δεν μπορεί και οι δύο να είναι οικονομικοί ηγεμόνες. Άρα λοιπόν σε μάκρο επίπεδο και οι δύο αναζητούν δομική ισχύ. Δεν είναι απλώς το διμερές εμπόριο. Και σχετίζεται και με τις εφοδιαστικές αλυσίδες τις οποίες αναφέρατε. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι η προσωρινή συμφωνία για αναστολή 90 ημερών πράγματι δεν περιλαμβάνει άνθρακα, χάλιβα, φαρμακευτικά προϊόντα και κυρίως δεν περιλαμβάνει βιομηχανική πολιτική Κίνας, δεν περιλαμβάνει πολιτική επιδοτήσεων Κίνας, δεν περιλαμβάνει μη αγορές, πρακτικές, δημόσιες προμήθειες, πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πνευματικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι εκ των πραγμάτων είναι μια περιορισμένη εμβέλεια διαπραγμάτευση που απλώς θέλει να αποκαταστήσει οικονομικά στοιχεία Δεν θα έβλεπα δηλαδή με τον τρόπο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ένα οριστικό μακροπρόθεσμο μορατόριο μεταξύ των δύο πλευρών για να αποκατασταθεί η κανονικότητα, αν με καταλαβαίνετε, αλλά περισσότερο μια προσωρινή αναστολή, ας το πούμε έτσι, των προβλημάτων. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι μόνο τα μακροοικονομικά στοιχεία. Αυτά αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά, σε βάθος χρόνου. Θα πω κάτι περίεργο και παράδοξο, αλλά πολύ σημαντικό. Ήδη το 1992, ο Τενγκ Σιαοπίνγκ, όταν είχε πάει στη Μογγολία, είχε πει ότι η Μέση Ανατολή έχει το πετρέλαιο και η Κίνα έχει τις σπάνιες γης. Προσέξτε, το 1992.
Ναι, πολύ νωρίς ακόμα δηλαδή.
Πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν είχε βάλει... Γιατί η Κίνα δρά μακροπρόθεσμα, έχει μια σταθερή μακροπρόθεσμη πολιτική, να γίνει κυρίαρχος στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σε κρίσιμους κλάδους, να γίνει όπως έγινε ο βασικός παραγωγός και εξαγωγός σπανίων γεών. Τρία, να είναι βασικός χρηματοδότης. Μην ξεχνάμε, παρότι έχει μειωθεί ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού δημοσίου χρέους,
διακρατείται
από την Κίνα. Η δεύτερη που το διακρατεί, η Ιαπωνία, έχει περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Ναι.
Ήταν το ανάποδο, ξεπέρασε η Ιαπωνία την Κίνα, αλλά οπωσδήποτε είναι σημαντικό.
Βεβαίως, απλώς σαν οικονομολόγος, αν και δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά με βάση διεθνείς εκθέσεις, δεν είναι περίπου τα 760 δισεκατομμύρια δολάρια το οποίο γράφεται σε διάφορα μέσα, γιατί υπάρχουν άλλα επενδυτικά οχήματα και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δεν καταγράφονται αυτά.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Ναι. Και κυρίως κλείνω με αυτό. Ναι. Έχει φροντίσει και έχει πάρει ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια Ηνωμένων Πολιτειών μέσω επενδυτικών σχημάτων. Άρα λοιπόν η Κίνα έχει διάφορα κουμπιά, ας το πούμε παύλα πυρηνικά όπλα, τα οποία μπορεί να θέσει σε ισχύ αν φτάσουν σε κάποιο αδιέξοδο, όχι όπως είναι τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου.
Βέβαια, αυτό είναι και αντίστροφο. Δηλαδή, από την άλλη μεριά, η ευστάθεια της αμερικανικής οικονομίας την ενδιαφέρει, γιατί είναι περιουσιακά τη στοιχεία αυτά. Αν απαξιωθούν,
ακριβώς,
θα έχει θέμα.
Είναι σαν να ρίχνει, θα σε διακόψω, σαν να ρίχνει κανείς μια χειροβοβίδα στο ίδιο δωμάτιο που βρίσκεται. Δηλαδή, θα χτυπηθεί και ο ίδιος σε αυτή την κατάσταση.
Και οι δύο πλευρές, από τη μια μεριά, θέλουν να αλλάξουν τους σχετισμούς με την άλλη, αλλά είναι δεσμευμένες. Οι ΗΠΑ. Είδαμε ότι με το που εξήγηλε αυτά ο πρόεδρος Τραμπ, κυρίως ως προς την Κίνα, επενέβησαν οι επικεφαλείς των μεγάλων εταιριών των ΗΠΑ, αυτές είναι που αλλάξαν τα πράγματα εν τέλει, να το καταλάβουμε, δηλαδή και η τεχνολογική κολοσσή και ο χρηματοπιστωτικός τομέας επενέβη να μην προχωρήσουν τέτοια μέτρα και με την Κίνα και ακόμα και με την Ευρώπη. Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχουν και γεωπολιτικοί παράγοντες, όλοι πλέον έχουν βάλει αυτή την παράμετρο. Ποια θα είναι η ισχύ τους γενικώς, η Κίνα τι θα κάνει με την υπόλοιπη Ασία, τον Ταϊβάν, τον Ειρηνικό, αν θα προχωρήσει στην αποδολαριοποίηση τη μερική της οικονομίας της, αν τη συμφέρει, αν μπορεί να το στηρίξει αυτό, η BRICS κτλ. Είναι πάρα πολλά θέματα, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε τώρα, αλλά εγώ να σας πάω λίγο σε αυτό που μας καίει εδώ περισσότερο, είναι η Ευρώπη φυσικά.
Ναι.
Όχι ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους και επίσης και η Κίνα έχει θέματα με την Ευρώπη και η Ευρώπη με την Κίνα, αλλά τουλάχιστον με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρισκόμαστε, είχαν και εδώ πέρα εξαπολυθεί απειλές, είχαμε ακούσει ανακοινώσεις για αύξηση των δασμών γενικώς κατά 50%, μαζεύτηκαν όλα αυτά τα πράγματα, υπήρξε μια συνομιλία του Πρόεδρου Τραμπ με την Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ντερλάιεν. Ξέρουμε, κύριε Χαζάκη, ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα Θέματα Εμπορίου, ο Μάρος Σέφκοβιτς, συζητά όλο αυτόν τον καιρό με τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου, τον Χάουαρντ Λάτκιν. Είναι στο τραπέζι, κυρίως τους καίει το θέμα των τομέων της αεροδιαστημικής, του χάλιβα που ανέφερα πριν, των ημιαγωγών, των κρίσιμων ορυκτών. Η Αμερική ενδιαφέρεται να εξάγει αγροτικά στην Ευρώπη, όπως βόηο κρέας, το έκανε με τη Βρετανία. Υπάρχει από παλιά και ένα θέμα ορμονών, κατά πόσο τα ζώα αυτά τηρούν τις προδιαγραφές που βάλαμε στην Ευρώπη για τις ορμόνες. Θέλει να πουλήσει περισσότερο LNG, αλλά βλέπει και με μεγάλη επιφυλακτικότητα αυτή την κίνηση των Ευρωπαίων να εσωτερικοποιήσουν τους αμυντικούς εξοπλισμούς τους. Επομένως, δεν θέλει φυσικά να αποκοπεί από τις αγορές όπλων, και τις μεγάλες βέβαια αγορές όπλων. Αν δούμε το εμπορικός τζίρος μεταξύ των δύο πλευρών, είναι τεράστιος. Είναι 600 δισεκατομμύρια εξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ΗΠΑ.
Ναι.
Ο Τραμπ έχει να λέει ότι είναι 250 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα. Αυτό αν αφαιρέσει όμως τις υπηρεσίες, όπου η Αμερική έχει πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα, Είναι κάπου 100 δισεκατομμύρια. Τελικά, τι πιστεύετε ότι θα επικρατήσει? Να έρθουν σε συμφωνία, τελικά να σε ρίξει και η Ευρώπη να πάρει αντίμετρα, ή να αγνοήσει η Ευρώπη πολλές από τις προκλήσεις και επιθέσεις Τραμπ? Μην ξεχνάμε ότι χώρες βαριά εξαγωγικές, όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, αλλά και η Γερμανία και η Ιταλία, έχουν πολλές επιφυλάξεις για μια δυναμική, ας το πούμε, αντιμετώπιση των Αμερικάνων, ό,τι και να κάνουν.
Να ξεκινήσω λίγο με δύο στοιχεία για να κατανοήσουμε τη φύση του εμπορίου μεταξύ των δύο περιοχών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 27 και των ΗΠΑ. Υπάρχουν προϊόντα όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, αεροπλάνα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εισαγών και εξαγών και μεταξύ των δύο περιοχών. Άρα λοιπόν έχουμε θυγατρικές εκατέρωθεν εγκατεστημένες, και άρα με αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα να επιβάλλεις δασμούς πάλι χωρίς να πυροβολήσεις τα πόδια σου, όποια και αυτές τις δύο περιοχές και αν το κάνει. Και υπάρχουν βεβαίως περιοχές διεθνούς εμπορίου, όπως είναι τα καύσιμα, όπως είπατε, των ΗΠΑ σε Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάλιβας και αλουμίνιο. Όπου έχουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, εξάγουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες στις ΗΠΑ, όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Και οι δύο πλευρές, εκεί θέλω να καταλήξω, έχουν υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης, δηλαδή 200.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από το διμερές εμπόριο. Το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ. Και οι δύο περιοχές θα χάσουν πάρα πολλά πράγματα αν πάμε σε έναν δασμολογικό πόλεμο. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Έχει λάβει καταρχάς σε πρώτο επίπεδο ορισμένες αποφάσεις για το τι αντίμετρα θα επιβάλλει, ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ένα πακέτο, μέσω ποιων μηχανισμών θα το επιβάλλει, αλλά προσέξτε, δεν τα έχει ενεργοποιήσει εντελώς. Περιμένει να δει αυτό το μορατόριουμ των 90 ημερών που θα οδηγήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάλι εκμεταλλεύονται αυτόν τον χρόνο προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τα οποία θα πάρουν σε μια τέτοια διμερή διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα? Όπως ακριβώς και στην Κίνα, είμαστε στο σημείο της διαβούλευσης και της προσπάθειας να δούμε τι μπορεί να δώσει και τι να εγκαταλείψει ο άλλος από το διαπραγματευτικό του καλάθι. Άρα λοιπόν, και εδώ υπάρχει μεγάλη ρευστότητα και αβεβαιότητα. Το μόνο όμως το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ και κυρίως με ανησυχεί αυτό, είναι ότι όταν τελειώσει το moratorium, επειδή πιέζονται πάρα πολύ δημοσιονομικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να βρουν άμεσα λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, ίσως δούμε ασύμετρα να αυξάνεται πια όχι η πίεση αλλά η άσκηση διαπραγματευτικής πολιτικής μέσω πραγματικών δεσμών, οι οποίοι θα ισχύουν μακροπρόθεσμα. Ναι. Αυτό λοιπόν θα γίνει μετά τις 9 Ιουλίου, πιο πριν δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Άρα λοιπόν θα έλεγα και εδώ πέρα, όπως και στην περίπτωση της Κίνας, ότι έχουμε ένα ρευστό σκηνικό. Θα τολμούσα να πω ότι μετά τις 9 Ιουλίου, αν συνεχίσει να υπάρχει, θα γίνει και κινούμενη άμμος και για τα δύο μέρη.
Να πούμε, μια και το αναφέρετε, ότι επειδή σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά έχουν και μια δημοσιονομική πλευρά για τις ΗΠΑ, από τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί κατά βάση δεν θέλουν να ανεβάσουν τους φόρους, η άλλη λύση είναι να ανεβάσουν τους δασμούς. Η αλήθεια είναι ότι, αν δει κανείς τα στοιχεία, κύριε Χαζάκη, οι ΗΠΑ είχαν 1 δισεκατομμύριο τη μέρα μέσα στο Μάιο εισπράξεις από αυτούς τους δασμούς. Βέβαια, το ποσό ίσως δεν είναι απολύτως καθαρό, γιατί είναι και κάποιοι ειδικοί φόροι από ό,τι διάβαζα, αλλά υπάρχει εισρωή χρημάτων, άλλο τι συνέπειες δημιουργούνται κτλ. Αλλά για τα ταμεία, περίπου 1 δισεκατομμύριο μπαίνει τη μέρα από δασμούς από αυτά τα μέτρα, που δεν εφαρμόζονται δηλαδή ακόμα και όλα. Όμως, εδώ να πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Εάν αυτά είναι βέβαια επεισόδια, είναι διαπραγματευτικές τακτικές, μπορεί να αυξηθούν, μπορεί να μειωθούν. Το θέμα είναι ότι, εάν και κατά πόσον περάσαμε, όπως και να το κάνουμε, σε μια άλλη εποχή που οι δασμοί δεν πρόκειται να είναι εκεί που βρισκόταν από τη δεκαετία του 90 και μετά, όταν άρχιζε αυτή η απελευθέρωση του παγκοσμιοποιημένου πολυμερούς και λοιπά απελευθερωμένου εμπορίου. Το λένε πολλοί. Το τελευταίο που το διάβαζα να το αναφέρει σε δηλώσεις της ήταν η Κριστίν Λαγκάρ, η πρόεδρος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να πούμε ότι προβλήματα με αυτό το μοντέλο υπήρχαν εδώ και χρόνια. Είπατε εσείς και πόσο παλιά ήταν κάποιες συζητήσεις Αμερικής-Κίνας. Εγώ να προσθέσω ότι Από το 19 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου υπολειτουργεί, γιατί τα διαιτητικά του όργανα δεν στελεχώνονται από Αμερικανούς.
Σωστά.
Οι Αμερικανοί δεν ανανέωσαν την θητεία κάποιων. Επίσης, ούτε η κυβέρνηση Biden τους επανέφερε. Άρα ο βασικός του ρόλος, ο διαιτητικός, δεν λειτουργεί. Τώρα, τις τελευταίες μέρες, και το περιλαμβάνεται στην απάντησή σας, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην απόφαση που πήρε ένα ειδικό δικαστήριο που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέγεται Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου. Είναι μια ιδιαιτερότητα, ένα sui generis, εθνικό δικαστικό όργανο, ναι, που διαθέτουν από το 80 οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε σε μια μορφή, του διάβαζα, από τη δεκαετία του 20, σαν επιτροπή, ναι, που ρύθμιζε τα τελωνία κτλ. Αυτό είναι ένα είδος ανωτάτου δικαστηρίου, γιατί διορίζουν για πολιετής θητείες οι πρόεδροι απευθείας στα μέλη του. Η πλάκα είναι ότι αυτούς τους τρεις δικαστές, τους ένα τον είχε διορίσει ο Ρέιγκαν, τον άλλον ο Τραμπ και τον τρίτο ο Ομπάμα. Πήραν μια απόφαση ότι είναι παράνομη η χρήση της νομοθεσίας που έκανε ο Τραμπ για να χαρακτηρίσει έκτακτες ανάγκες και κρίσεις της εμπορικής σχέσης και να αυξήσει τους δασμούς αγνοώντας το Κογκρέσο. Έτρεξε η κυβέρνηση, πήγε σε ένα εφετείο ομοσπονδιακό, ήδη ανέστειλε αυτή την απόφαση. Και από ό,τι φαίνεται θα πάει και στο ανώτατο δικαστήριο, που έχει πολύ, όπως γνωστόν, μια σύνθεση πολύ φιλική προς αυτήν. Αλλά μάλλον δεν είναι δυνατόν με δικαστικούς τρόπους τόσο μεγάλα ζητήματα να λυθούν. Επομένως, σε τι εποχή γενικώς μπαίνουμε, ακόμα και αν βρεθούν κάποιοι συμβιβασμοί επιμέρους και προσωρινώς, θα έλεγε κανείς.
Απλώς να θυμίσουμε για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι αυτό το συγκεκριμένο δικαστήριο στο Μανχάταν,
ναι,
εξαίρεσε τους κλαδικούς δασμούς 25%, ναι, κεφάλιβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα.
Αυτό θεώρησε ότι είναι θεμητό. Ναι.
Ακριβώς, είναι θεμητό και δεν είναι ανταποδοτική. Και το βασικό της επιχείρημα είναι ότι ο νόμος του 1977, που λέει ότι ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν υπάρχει έκτακτη, ναι, ακριβώς εθνική ανάγκη, μπορεί να επιβάλλει, δεν ισχύει,
ναι, ναι,
εδώ πέρα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Σίγουρα δεν θα σταματήσει νομικά η κυβέρνηση Τραμπ, θα κερδίσει σε ανώτατο βαθμό, σε ανώτερο βαθμό, όταν ήδη έχει προσφύγει, έτσι και θα κάνει έφεση, θα κερδίσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δημιουργεί πάλι κάποιον χώρο. Βλέπετε πώς αναθάρισαν ορισμένες χώρες που διαπραγματεύονται, ακόμα και η Ινδία, λέγοντας ότι μου δίνει κάποιο χρονικό περιθώριο να συνεχίσω τη διαπραγμάτευση, να μην έχω τόσο στενά περιθώρια διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, αφού υπάρχει αμφισβήτηση ακόμα και στο εσωτερικό. Κλείνοντας βέβαια το συγκεκριμένο σημείο, να πω το εξής. Η διακυβέρνηση των ΗΠΑ έχει και άλλα νομικά εργαλεία. Πάρα πολλά οχήματα, το νόμο 301 και διάφορα άλλα. Και θα δείτε ότι διαμέσου εκεί θα διαφοροποιήσει πάλι την ίδια επιβολή δασμών. Δηλαδή υπάρχει άλλος δρόμος νομικός για να το επιβάλλει. Αλλά όπως είπατε πολύ σωστά, η λανθασμένη επιλογή που έχει γίνει στη διεθνή διαπραγμάτευση από την διακυβέρνηση Τραμπ, γιατί είναι λανθασμένη, δεν είναι μόνο ενάντια στο διεθνές εμπόριο, είναι ενάντια και στην παγκόσμια προώθηση της δημοκρατίας, της σύσφυξης των σχέσεων μεταξύ των λαών, συνδέεται η οικονομία με όλα αυτά τα θέματα, είναι λάθος. Σε αυτή την πολιτική λανθασμένη στρατηγική πρέπει να υπάρξει πολιτική υπέρβαση. Η νομική λύση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Άρα λοιπόν εγώ θα περίμενα να ξαναγυρίσουμε πάλι στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, να ξαναπιάσουμε το νήμα εντός αυτού του οργανισμού, να γίνουν επίσημες διαπραγματεύσεις όλων με όλους για όλα τα ζητήματα και εκεί πέρα να δοθούν διαπραγματευτικά κάποιες λύσεις. Δεν μπορεί να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση για το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία με μεμονωμένες διαπραγματευτικές στρατηγικές.
Ναι, οψόμεθα, αν μη τι άλλο σε ό,τι μας αφορά στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, είναι πολύ κοντά, δηλαδή αυτή η περίοδος θα λήξει, όπως λέτε, 9 Ιουλίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι αν δεν πάει καλά θα ενεργοποιήσει αυτά τα μέτρα που έχει ένα, ας πούμε, πακέτο μέτρων από τις 14 Ιουλίου και μετά. Οπότε,
ναι,
είναι πολύ κοντινή όλη αυτή η ιστορία. Κύριε Χαζάκη, θα χρειαστεί σίγουρα όλα αυτά να τα ξανασυζητήσουμε. Μάλλον έχουν αρκετά επεισόδια να συμβούν, δεν θα είναι καν αυτές οι ημερομηνίες οι τελικές και οι οριστικές, ούτε οι τρεις μήνες, ούτε οι 9 Ιουλίου. Αλλά σίγουρα έχουμε μπει και σε μια νέα εποχή, αυτό να το καταλάβουμε Και όχι ότι το παγκόσμιο εμπόριο ήταν ένας παράδεισος μέχρι τώρα.
Ποτέ, σωστά. Ποτέ δεν ήταν.
Είχε πάρα πολλά θέματα κοινωνικής, ας πούμε, ισότητας, δικαιωμάτων εργασιακών παραβιαζόταν, περιβαλλοντικών κρίσεων που αυξανόταν με τον τρόπο που γινόταν, δίκαιο εμπορίου κτλ. Λοιπόν, εγώ όμως να σε ευχαριστήσω για σήμερα και ανανεώνουμε τα ραντεβού μας πολύ σύντομα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, και από το θέμα του που βρισκόμαστε με τον πόλεμο των δασμών, σε εισαγωγικά ευτυχώς ακόμα η λέξη, και τι τροπή μπορεί να πάρουν τα πράγματα, που συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χαζάκη, καθηγητή οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρο του οικονομικού του τμήματος. Να πάμε, να μεταφερθούμε στη Μέση Ανατολή. Χτες ασχοληθήκαμε με τη Γάζα. Σήμερα να δούμε μια άλλη φωτιά που μπορεί να ανάψει ανάμεσα στις υπόλοιπες που καίνε στη Μέση Ανατολή, αλλά και ένα από τα πολύ σοβαρά διεθνοπολιτικά ζητήματα, που είναι τι θα γίνει με τα πυρηνικά, τη χρήση δηλαδή της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς υποτίθεται από το Ιράν, αλλά τις υποψίες που υπάρχουν ότι χρησιμοποιεί αυτές τις υποδομές για να δημιουργήσει σχάσιμο υλικό να το χρησιμοποιήσει για οπλικά συστήματα. Εδώ και μερικούς μήνες, δεν θα το περίμενε κιόλας κανείς από την διακυβέρνηση Τραμπ, ξεκίνησε αυτή η οποία το 2018 αποσύρθηκε από τη συμφωνία τη διεθνή που είχε γίνει με κόπους το 2015 και τίναξε τα πράγματα στον αέρα, και ξανάρχισε το Ιράν να εμπλουτίζει το ουράνιο και να μην ελέγχεται από διεθνείς οργανισμούς. Ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση με το Ιράν, απευθείας όμως αυτή τη φορά, οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, χωρίς να καλούν τους Ευρωπαίους, τους Κινέζους, τους Ρώσους, όπως γινόταν στην πρώτη φορά τότε, το 2015. Έχουν γίνει 5 γύροι διαπραγματεύσεων. Ετοιμάζεται ένας έκτος. Έχουν δώσει οι Αμερικανοί ένα σχέδιο στους Ιρανούς. Το συζητούν οι Ιρανοί. Έχουν επιφυλάξεις για το αν μπορούν να το δεχθούν, γιατί ως ένα σημείο είναι μαξιμαλιστικό, τους ζητά να σταματήσουν λίγο πολύ κάθε εμπλουτισμό ουρανίου σε οτιδήποτε ποσοστό. Επομένως, να εξετάσουμε τι γίνεται με αυτό, αλλά να εξετάσουμε και τι κάνει το Ισραήλ, το οποίο κάθεται στην άκρη και διαφωνεί με όλα αυτά. Θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η πλήρης διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αλλιώς ότι θα αναλάβει στρατιωτική δράση ή με την συνεργασία των ΗΠΑ ή ακόμα και χωρίς. Επομένως, θα πάω τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δούλεψε για χρόνια σαν στέλεχος και επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, η οποία προσπαθεί να τα ελέγχει όλα αυτά και είναι στη μέση και καταρτίζει, συντάσσει εκθέσεις, κάνει επισκέψεις κτλ. Αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει αναγκαστεί να πάρει απόσταση. Είναι ο κύριος Παντελής Οικονόμου, ο οποίος έχει γράψει και ένα ενδιαφέρον άρθρο για αυτά τα ζητήματα σε ένα blog του Πανεπιστημίου Hopkins, John Hopkins, για το τι έκβαση μπορεί να έχει το θέμα, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και αν μπορεί να βρεθεί μια λύση να γίνει, ας το πούμε, offshore εμπλουτισμός του φυσικού του ουρανίου για το Ιράν, με τη συμμετοχή διαφόρων πλευρών όπως και της Σαουδικής Αραβίας, των άλλων αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μια από τις ιδέες. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καταρχήν, πού βρίσκονται λοιπόν οι διαπραγματεύσεις για αυτή τη νέα συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν? Ξεκίνησαν πριν από σχεδόν μετά το πρώτο διάστημα που ανέλαβε ο Τραμπ. Δεν θα το περίμενε κανείς ότι θα έπαιρνε μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά την πήρε.
Σωστό. Έχει πάρει πρωτοβουλίες για ειρήνευση σε πολλά θέματα. Ο νέος πρόεδρος, είναι η φιλοδοξία του αυτή η διακηρύξη εξάλλου και στο πλαίσιο αυτής της ειρηνευτικής καμπάνιας που κάνει για όλα τα φλέγοντα ζητήματα, στα οποία είναι ανακατεμένα έμεσα ή άμεσα η χώρα του, μεσολαβεί και για την μάλλον πέριχτη πρωτοβουλία λύσεως του προβλήματος του πυρηνικού προβλήματος του Ιράν, ας το πούμε.
Το οποίο, με συγχωρείτε, κατά ένα ποσοστό δημιούργησε ο ίδιος αποχωρώντας από τη συμφωνία του 2015, το 2018. Δηλαδή το ενέτεινε, όχι ότι το δημιούργησε.
Κατά πολύ μεγάλο και κρίσιμο ποσοστό.
Ναι.
Όχι κατά ένα ποσοστό. Το ότι έφυγε οι Ηνωμένες Πολιτείες μονομερός από μια διεθνή συμφωνία επικυρωμένη από το Συμβούλιο Ασφαλείας το 2018. Η ρίστο εμπαρόδο, η συμφωνία σήμερα διπλωματικά και ιστορικά θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές ιστορίες επιτυχίες στην ανθρωπότητα.
Ήταν επί κυβέρνησης Biden, ήταν ο Τζον Κέρι τότε υπουργός εξωτερικών.
Σωστό, διήρκησε καιρό και με αυτή τη μέχρι επιτευχθεί και το 2015 τελικά υπεγράφει και έθεσε το πρόγραμμα του Ιράν υπό πλήρη και αυστηρότατο έλεγχο χωρίς προηγούμενο στους επιθεωρητές της πρώην υπηρεσίας μου. Το 18 χωρίς να καταλάβει κανένας γιατί, μάλλον θεωρείται παράλογο πλέον, κανένας δεν το αφισβητεί, το βήμα που έκανε ο Τραμπ να βγει από τη συμφωνία με την αιτιολογία ότι αυτή η συμφωνία θα έλυγε μετά 15 χρόνια και κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει μετά.
Και ότι βέβαια οι Ιρανοί δεν τηρούσαν τους όρους που ελέγχουν.
Έλεγε αυτός. Τότε ισχυρίστηκε, αλλά δεν βασιζόταν αυτό πουθενά, ότι δεν άφηνε τους επιθεωρητές να πάνε εκεί που πρέπει, διότι να σας θυμίσω ότι το 18 αυτό που έσπρωξε τον Τραμπ να βγει από τη συμφωνία ήταν η δήλωση που έκανε μια μέρα πιο μπροστά ο πρώην γενικός διευθυντής μου, ένας Ιάπωνας, ο Αμάνο, ο οποίος είπε ότι κάθε άλλο παρά δεν τηρούν τη συμφωνία και μας παρεμποδίζουν, προχωράμε και κανονικά στις εφαρμογές της συμφωνίας και των ελέγχων και δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάνουν πυρηνικά όπλα.
Και μετά παραιτήθηκε.
Μετά παραιτήθηκε και πέθανε. Όπως παραιτήθηκε και ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής των Επιθεωρητών.
Ωραία.
Για άλλους λόγους.
Τέλος πάντων, ο γέγονε γέγονε. Το θέμα είναι ότι πήραν τώρα αυτή την πρωτοβουλία. Ναι. Τι ζητούν, να πούμε ότι στο μεταξύ, επειδή αυτή η συμφωνία κατέρευσε, το Ιράν συνέχισε να εμπλουτίζει ουράνιο σε καθαρότητα 60%, πολύ πάνω από το όριο του 367 που είχε 100% ναι. αποφασιστεί το 2015, όπως εσείς ξέρετε. Φυσικά, για να γίνουν όπλα χρειάζεται να φτάσουν περίπου στο 90%, πόσο λίγο τεχνικά καταλαβαίνω. Ναι. Ο Μάρκο Ρούμπιο σωστά υπογραμμίζει, βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ότι το Ιράν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα που εμπλουτίζει ουράνιο σε αυτό έστω το επίπεδο. Ναι. Επομένως, απέτηση των ΗΠΑ είναι, τουλάχιστον αυτό είναι το μάξιμο που ζητά, να εγκαταληφθεί κάθε εμπλουτισμός και ακόμα και σε αυτά τα ποσοστά να μην γίνεται καθόλου, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Τραμπ, υπάρχουν 200 νομοθέτες από το Κογκρέσο που του επέδωσαν ένα τέτοιο κείμενο υπογεγραμμένο. Το Ιράν δέχεται τη συζήτηση, δέχεται αρκετά πράγματα, να μην κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, να καταστρέψει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού, να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα για ειρηνική πολιτική χρήση, να δεχτεί την παρουσία ξένων επιθεωρητών ξανά, αλλά δεν δέχεται να εγκαταλείψει τελείως το πρόγραμμά του. Άρα, πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι όλη η κρίση βασίζεται στην εκμετάλλευση μιας αδυναμίας που έχει η Διεθνή Συμφωνία μια εξάπλωση πυρηνικών όπλων, η NPT. Η αδυναμία αυτή είναι ότι δεν μπορεί να ασχηθεί νομικά και ηθικά και λογικά έλεγχος σε υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δύο σκοπούς, και για ειρηνικούς και για πολεμικούς. Εκεί πέρα χρειάζεται συνεργασία, καλή συνεργασία και καλή πίστη και από τις δύο μεριές. Η αλήθεια είναι ότι το Ιράν μετά το 2003, όταν άρχισε να δημιουργείται αυτή η κρίση, χρησιμοποίησε αυτή την αδυναμία, δηλαδή τη δυνατότητα χρήσης εμπλουτισμένου ουρανίου και για πολεμικούς σκοπούς, δυνατότητα, αυτό το τονίζω, δεν είχε κάνει χρήση, τη χρησιμοποίησε για, σαν leverage, σαν μόχλευση, σαν άσκηση πίεση γεωπολιτικής πίεσης, διότι ας μην ξεχνάμε, από την άλλη μεριά είχε να αντιμετωπίσει ένα πυρηνικό Ισραήλ, το οποίο είχε διακηρύξει ότι θα μένει πιστό στο δόγμα Μπέγκιν, δηλαδή θα καταστρέφει κάθε προσπάθεια η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κατασκευή όπλων μαζικής καταστροφής.
Ακόμα και προληπτικά. Το είδαμε προληπτικό, να το κάνει στο Ιράκ, ακόμα επί Σαντάμ Χουσέιν.
Και στη Συρία το 2007.
Στη Συρία, καλά, ήταν
ότι βομβάρδισε έναν αντιδραστήρα, τον οποίο ένα κτίριο το οποίο είπαν ότι πιθανόν να ήταν αντιδραστήρα. Κατά παράβαση των διεθνών κανόνων, όντας το ίδιο κοινό μυστικό μια πυρηνική δύναμη. Δηλαδή, και δεν έχει υπογράψει την NPT, χωρίς να είναι μέλος αυτής της διεθνής συμφωνίας. Κατά συνέπεια, έχει ένα ηθικό έρισμα το Ιράν και έχει και την ικανότητα, και την εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία της Διεθνούς Συμφωνίας για να αποκτήσει ένα γεωστρατηγικό κύρος, το οποίο η ιστορία το έχει αποδείξει, το έχει αποκτήσει. Το άλλο που είπατε και θα θέλω να διορθώσω, δεν είναι η μόνη χώρα που έχει αυτή την ικανότητα αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπε ο Ρούμπιο είναι σωστό. Είναι η μόνη χώρα που έχει συγκεντρώσει ένα σεβαστό 450 κιλά περίπου εμπλουτισμένο ουράνιο 60%, αλλά στον κόσμο, η οποία όμως δεν είναι πυρηνική δύναμη. Ναι. Αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν είναι η μόνη χώρα που έχει την ικανότητα να εμπλουτίσει ανά πάσα στιγμή ουράνιο και να κάνει.
Όχι, το κάνουν πολλοί άλλοι. Απλώς
το έχει η Ιαπωνία, η οποία συζητάει τα τελευταία χρόνια και επίσημα με στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα πυρηνικοποίησή της. Το έχει η Ολλανδία, το έχει η Γερμανία, το έχει η Βραζιλία, το έχει η Αργεντινή. Για αυτούς κανένα δεν λέει.
Α, ελπίσουμε να το αποκτήσει και η Τουρκία μια μέρα, αλλά εννοείται ότι αυτοί έχουν τις ποσότητες που χρειάζονται ή θα τις φτιάξουν, έχουν τις ικανότητες να το φτιάξουν.
Όχι, αυτοί μετά από συμφωνίες που έχουν το Ουρένκο, η Ολλανδία και η Γερμανία, έχουν τεράστιες ποσότητες, διότι με το εμπλουτισμένο ουράνιο τροφοδοτούν ένα μέρος
την παγκόσμια. Αλλά είναι σε αυτά τα ποσοστά τα υψηλά.
Όχι, είναι σε ποσοστά που ελέγχονται και δικαιολογούνται. Μάλιστα. Το πρόβλημα με το Ιράν είναι, όπως σας είπα, τη λέξη εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδυναμία γεωστρατηγικά, δεν ικανοποιεί, δεν αιτιολογεί αξιόπιστα, γιατί κάνει τόσο πολύ υλικό κάθε στιγμή. Θα μπορούσε θεωρητικά να το χρειαστεί για ερευνητικούς σκοπούς, ιατρικούς, γεωργικούς κτλ. Αλλά τέτοια ποσότητα δεν δικαιολογείται. Και ειδικά που δεν αφήνει να ελεγχθούν εδώ και 3-4 χρόνια. Ο διεθνής οργανισμός είναι τυφλός πλέον.
Επομένως, είναι ένα ερώτημα τι από τις αμερικανικές απαιτήσεις μπορεί να δεχθούν και τι όχι. Γενικά, οι Αμερικανοί δεν θέλουν, και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον, να φτάσει τα πράγματα στα άκρα. Θέλουν να αποφευχθεί η σύγκρουση. Υπάρχει μια πλευρά αρκετά ισχυρή μες στο Ιράν μετριοπαθών που θέλει τη συνεννόηση. Από εκεί και πέρα, αυτή που δεν τη θέλει από καθόλου έως προσπαθεί να βάλει δυσκολίες είναι η πλευρά του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει απλώς να πάψει να εμπλουτίζει ουράνιο το Ιράν, που και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δεχθεί το Ιράν, αλλά θέλει να εγκαταλείψει πλήρως, να διαλύσει όλο το πυρηνικό της πρόγραμμα με τρόπο, ας το πούμε, μη πολεμικό. Αλλιώς θα το κάνει, το λέει και ανοιχτά, πολεμικά. Και μάλιστα εννοεί ότι θα το κάνουμε ακόμα και αν κάνετε συμφωνία, το λέει τους Αμερικανούς, αν συμμετέχετε και αν δεν συμμετέχετε. Υπάρχουν επιφυλάξεις πόσο μπορεί στρατιωτικά να το κάνει μόνο του. Πιστεύει ότι αν το ξεκινήσει θα αναγκαστούν οι Αμερικανοί να συμμετέχουν. Ξέρουμε, υπάρχουν δηλαδή ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε, ότι έχει φτιάξει ένα μηχανισμό 7 ωρών που μπορεί να δράσει, το οποίο να μην μπορεί προλάβει και κανείς να το διακόψει, να το σταματήσει. Και γενικά είναι πολλά τα ρεπορτάζ βέβαια πάντα που αναφέρουν ότι υπάρχει και σε αυτό διαφορά αυτή την εποχή Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Τραμπ Νετανιάου, εκεί που ήταν πολύ στενή, ας πούμε, είχαν μια συναντήληψη. Τώρα διαφοροποιούνται σε διάφορα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Ένα από αυτά είναι το θέμα του Ιράν. Το Ισραήλ θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι ευάλωτο το Ιράν για να του διαλύσουμε όλο το πρόγραμμα. Ο πρόεδρος Τραμπ και αυτή η πλευρά δεν θέλουν να γίνει με στρατιωτικό τρόπο αυτό το πράγμα. Λένε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να πιεστούν να κάνουν διαπραγματεύσεις.
Κοιτάξτε, να βάλω μια σειρά. Ναι. Πολύ σωστά ό,τι είπατε. Πρώτον, είναι γεγονός ότι αυτές τις ημέρες παρατηρείται μεγάλη πίεση διεθνώς προς το Ιράν για να δεχτεί μια συμφωνία. Και ειδικά μετά τη χθεσινή κυκλοφόρηση της έκθεσης του οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Συνεργίας, η οποία διέρευσε, διότι δεν έχει συζητηθεί ακόμη στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες, διέρευσε, και αυτό παίζει ρόλο από το Reuters και από το Γαλλικό Πρακτορείο, για να ασκηθεί μια πίεση ότι ο Διεθνής Οργανισμός δεν είναι ικανοποιημένος από τη συνεργασία. Αυτό λέει με λίγα λόγια η έκθεση, και δεν μπορεί να διαβεβαιώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι το Ιράν δεν χρησιμοποιεί το πρόγραμμα το πυρηνικό μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτό λέει η έκθεση. Ήταν κάτι που το έλεγε τα τελευταία χρόνια πάντα. Παρ' όλα αυτά, από χθες, τώρα τα μέσα ενημέρωση, όπως είπατε και εσείς, τη μεγιστοποιούν και ασκούν μια πίεση. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ που είπατε, λέει και έλεγε και συνεχίζει να λέει και τώρα ότι καμία συμφωνία δεν θα είναι καλή. Οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, εάν δεν εξαλείψει τελείως οποιαδήποτε πυρηνική ικανότητα, ναι, και για ειρηνική, επειδή έχει αυτό το τη δυτή πιθανότητα χρήσης το υλικό, αν δεν την εξαλείψει τελείως δεν θα είναι καλή. Και το έχει αποδείξει με αυτά που έχει κάνει στην πράξη και είναι αποφασισμένο να το κάνει και τώρα. Τότε δεν το κάνει, αυτό, σε αυτό θέλω να δώσω εγώ κάποια βαρύτητα, είναι προσωπική μου γνώμη φυσικά και γνώμη και άλλων όμως που παρακολουθούν τα πράγματα, εάν μπορούσε θα το έκανε. Τι σημαίνει αυτό? Αν είχε πρακτικά την ικανότητα να καταστρέψει το πυρηνικό της εγκαταστάσεις. Είναι υπόγειες, είναι καλά φυλαγμένες και εδώ και 2 χρόνια δεν ξέρει ακριβώς κανείς τι περισσότερα έχει κάνει σε πολύ πιο ικανότητα προφύλαξης του Ιράν μέσα στα βουνά. Επομένως δεν μπορεί να την καταστρέψει. Επίσης το Ισραήλ μετράει και το κόστος που θα έχει μια τέτοια πρωτοβουλία του, διότι το Ιράν δεν είναι μια οποιαδήποτε αραβική χώρα, είναι το Ιράν. Έχει μεγάλη ικανότητα βαλιστική και έστω και με σημαντικά...
Βέβαια έχει υποστεί πλήγματα στην αντιεροπορική του άμυνα.
Κοιτάξτε, αυτά λέγονται πολλά, όπως και το Ιράν έχει υποστεί και έχει αποδείξει και το,
ναι,
και
το
Ισραήλ. Και το Ισραήλ, ναι, κατάλαβα, και το Ισραήλ όμως έχει υποστεί.
Σωστά.
Μην ξεχνάμε, πέρσι Απρίλιο και Οκτώβριο ήταν διάτρητος αυτός ο περιφερειακός πόλος.
Βέβαια...
Περνούσαν συνέχεια και έπεσαν δίπλα στη δαιμόνα.
Γι' αυτό και οι Αμερικανοί και συζητήσει και παλιότερα, ό,τι φαίνεται και τώρα, βάζουν και το θέμα του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν μέσα ενδεχομένως.
Βεβαίως. Αλλά... τώρα δεν ξέρουμε αν το βάζουν, για να γυρίσουμε, ναι, στο πρώτο που είπατε τώρα, που βρίσκονται οι συνομιλίες. Το Ιράν έχει κάνει αυτή τη στιγμή μία, όπως θεωρείται από πολλούς σοβαρούς αναλυτές και αρμόδιους παγκόσμια, μία πάρα πολύ λογική πρόταση. Όσο και αν ακούγεται παράξενα. Αυτό λέει να κάνουμε ένα κονσόρτιο. Όπως υπάρχει ένα τέτοιο κονσόρτιο.
Αυτό με συγχωρείτε, το λέει το Ιράν ή το λένε...
Το Ιράν.
Ή το λένε οι Αμερικανοί, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία.
Όχι. Το Ιράν έκανε αυτή την πρόταση και ίσως αυτό είναι το λάθος του, που δεν άφησε να γίνει η πρόταση αυτή από την Αμερική. Να το μπορέσει να...
Ωραία, για εξηγήστε το, γιατί ας πούμε αυτό είναι, μπορεί να είναι ας πούμε η λύση του ζητήματος.
Δεν φαίνεται, θεωρητικά ναι, μπορεί να είναι, αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες, θα πάμε μετά γι' αυτό. Γιατί...
Δεν έχουμε χρόνο, τώρα πρέπει να τα πείτε.
Ναι, θα σας πω τώρα αμέσως. Το Ιράν έκανε την πρόταση να γίνει ένα κονσόρτιουμ, ναι, που θα χρησιμοποιεί τις ικανότητες που έχουμε το δικό μας πρόγραμμα για να παράγει εμπλουτισμένο ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς, όπως θα το θέλει ο Διεθνής Οργανισμός και οι παγκόσμιες ανάγκες. Σε αυτό το κονσόρτιουμ θα λάβει μέρος η Σαουδική Αραβία, η οποία φέρεται ότι συμφωνεί,
ναι,
υπήρχε μάλιστα και άμεση επαφή Ιράν και του Αγιαντολά Χομεϊνί και του Σαλμάν πρόσφατα.
Να πούμε ότι έγινε μια πλέον με βάση τις πληροφορίες του Reuters μια μυστική συνάντηση με πάρα πολλές προφυλάξεις του Υπουργού Άμυνας και γιου του βασιλιά
του Σαλμάν
και του ίδιου του Χαμενεϊ, του Προέδρου του Ιράν, του Αρχηγού των Όπλων Δυνάμεων κτλ.
Σημασία έχει ότι το δέχεται η Σαουδική Αραβία αυτό, να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο κονσόρσιουμ παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου και επίσης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και οποιοδήποτε άλλος από την περιοχή. Προσέξτε, αυτό έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις.
Αλλά να γίνεται πού αυτό, στο έδαφος του Ιράν?
Εννοείται βέβαια, αφού έχουμε τις εγκαταστάσεις, γιατί δεν τις καταστρέψουμε και τις πάμε αλλού, αφού τα ελέγχονται. Και αφού θα είναι νόμιμες και είναι νόμιες, και παρόμοιο project είναι τη Σουρένκο. Ολλανδο-Γερμανο-Βρετανική συνεργασία. Ναι. Αυτοί μάλιστα λένε το Ιράν πρότεινε να μπουν και κεφάλαια αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα μέσα για να γίνει αυτό. Και να μπουν οποιοδήποτε άλλο θέλει από την περιοχή. Οπότε όχι μόνο Τουρκία ή Αίγυπτος ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε, δεν θα έχει λόγο να ζητήσει να κάνει εμπλουτισμό ουρανίου μόνος του, που δεν θα μπορεί ενδεχομένως να ερέχεται και θα δημιουργήσει πάλι ένα πρόβλημα παρόμοιο με το Ιράν. Αυτό όμως υπάρχει η αντίδραση μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε τι αντιπρότειναν οι Αμερικανοί. Αυτό δεν έγινε γνωστό. Το μελετάει το Ιράν, λέμε αυτές τις μέρες. Αλλά ο Αράξης συγχρόνως έχει πει, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ότι εάν μας αφαιρεθεί η ικανότητα εμπλουτισμού, που είναι νόμιμη και την έχουν όλα αυτά τα κράτη, και θέλουμε και εμείς να την
δεν
κάνουμε μόνο,
συζητάμε,
τότε δεν υπάρχει συμφωνία.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρουμε. Ναι, μεν το μπαλάκι λέμε βρίσκεται στη μεριά του Ιράν, αλλά ουσιαστικά βρίσκεται στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν βρει έναν τρόπο ο Τραμπ να θεωρήσει αυτή τη συμφωνία σαν δικιά του ιδέα ή να βάλει κάτι άλλο μέσα, διότι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα γίνουν εάν συγχρόνως δεχτεί η Αμερική να άρει όλες τις κυρώσεις του.
Ναι, είναι το αντάλλαγμα που ζητάει το Ιράν. Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης, πρέπει να το πούμε. Τώρα, το καλοκαίρι, τον Οκτώβριο ουσιαστικά, αλλά 1-2 μήνες πιο μπροστά, πρέπει να πάρει και η Ευρώπη θέση σε αυτό, όπως και η Κίνα και η Ρωσία. Διότι σύμφωνα με τη συμφωνία του 2015, από την οποία έφυγε το 2018 η Αμερική, οι άλλοι μείνανε.
Μείνανε, αλλά δεν εφαρμόζονται.
Ναι, όχι, όχι, εν μέρη δικαιολογείται και δεν εφαρμόζουν ορισμένες κυρώσεις, γιατί ακόμη προσπαθούμε να υπάρχει συμφωνία. Θα πρέπει να πούν αν θα γυρίσουν πίσω στο καθεστώς εφαρμογής πλήρων κυρώσεων ή όχι. Είναι σε δυσκολία η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πρέπει μέχρι τον Ιούνιο, υπολογίζω εγώ, δηλαδή πολύ πριν, 1-2 μήνες πριν τον Οκτώβριο, να ανακοινώσει τι θα κάνει, αν γίνει συμφωνία ή όχι, τι θέση θα πάρει αυτή. Λοιπόν, το πρόβλημα τώρα είναι το Ισραήλ. Όπως το είπατε στην αρχή, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος, να πάμε στην ουσία. Είναι μια εξίσωση αυτή η Ιρανική κρίση που για να λυθεί έχει μέσα δύο παραμέτρους μεταβλητές που είναι το Ιράν και η Αμερική, οι οποίες μπορούν να φτάσουν από εμπλουτισμό μέχρι καθόλου εμπλουτισμό, μέχρι όρους πολλούς, αλλά ένα φάσμα προϋποθέσεων, αλλά είναι μεταβλητές. Αυτές όμως οι μεταβλητές, ό,τι αποτέλεσμα και αν βγάλουν, πολλαπλασιάζεται με μια αρνητική σταθερά. Μαθηματικά σας λέω, που είναι το Ισραήλ. Δηλαδή, ό,τι και να συμφωνήσουν αυτοί οι δύο, όταν το Ισραήλ είναι κάθετα εναντίον κάθε συμφωνίας, και ακόμη και αν δεν μπορεί από μόνο του, όπως ισχυρίζομαι εγώ αυτή τη στιγμή, να επιφέρει καταστροφή στο πρόγραμμα του Ιράν, είναι εύκολο, και αν αρκεί κανένας τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος, να κοιτάξει την πρόσφατη ιστορία, να τραβήξει και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε έναν πόλεμο.
Αυτό
με ένα απρόβλεπτο γεγονός. Μην ξεχνάμε πέρσι και τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, στην εμπόλεμη διένεξη που είχαν αυτά δύο κράτη, Ιράν και Ισραήλ, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Αγγλία είχαν λάβει μέρος στρατιωτικά. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να γίνει κάποιο τρομερό γεγονός σε αμερικανικά συμφέροντα και να κατηγορηθεί κάποιος Ιρανός τρομοκράτης. Φανταστείτε, και θα χτυπήσει αμέσως το Ισραήλ. Δεν θα λάβει μέρος και η Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο.
Σωστά. Βέβαια, προς το παρόν γίνονται μεγάλα επεισόδια που ασφαλώς είναι σαββοτάζ μέσα στο έδαφος του Ιράν.
Εντάξει, δεν μπορεί κανένας να σας πούνε ότι συνωμοσιολογείται, μα πείτε σαββοτάζ. Το αποτέλεσμα μετράει. Ή ήταν τυχαίο γεγονός, ή ήταν στημένο, ή ήταν οτιδήποτε. Δεν μπορεί, το αποτέλεσμα μετράει.
Ναι.
Ο άλλος θα πρέπει να υποστηρίξει, να περισσώσει το γόητρό του και τα συμφέροντά του.
Μάλιστα. Επομένως, για να κλείσουμε με αυτό, ποιο περιθώριο χρονικό θεωρείται κρίσιμο για να φανεί εάν αυτό μπορεί να μείνει εντός ελέγχου και να επιβληθεί η λογική των συμφωνιών, ή μπορεί να ανάψει μια τέτοια φωτιά στη Μέση Ανατολή που μπορεί να είναι και χειρότερη από όλες τις άλλες.
Εγώ δεν σας κρύβω ότι κάθε μέρα το πρωί κοιτάω τις ειδήσεις αυτές τις μέρες, επειδή έχει φτάσει σε μια κορύφωση η κρίση και οι εξελίξεις, για να δω μήπως συμβεί κάποιο αναπάντεχο γεγονός το οποίο θα στρέψει το ρου των εξελίξεων. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν ξεχνάω και αυτό που ο Τραμπ 1 έκανε το 2018 και 2019 με τη Βόρεια Κορέα. Σε παρόμοια περίπτωση που προχωρούσαν οι συμφωνίες πολύ καλά στις συζητήσεις με ωραία γράμματα αγάπης με τον Κιμ Κιμ Ουν και στη Σιγκαπούρη και στο Ανόη, τελικά εγκατέλειψε τις συζητήσεις χωρίς ούτε να λάβει μέρος στο γεύμα, χωρίς να κάνει μια δήλωση στους δημοσιογράφους, και από τότε όλοι ξεχάσαμε τη Βόρεια Κορέα, η οποία προχωράει ακάθεκτη στην ενίσχυση του πυρηνικού του προγράμματος. Δηλαδή δεν το αποκλείω και αυτό, αλλά πάντα υπάρχει υποσημείωση Ισραήλ, το οποίο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει δυναμικά και το δηλώνει.
Σίγουρα. Είναι από τα πιο σοβαρά διεθνοπολιτικά προβλήματα. Μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και χειρότερες κρίσεις της εποχής μας. Δεν μας φτάνουν όλες οι υπόλοιπες. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Οικονόμου, επέλεξα να το αναδείξουμε στη σημερινή εκπομπή και να σας προσκαλέσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα φόρα σας. Ασχολείστε πολύ με αυτό το θέμα χρόνια. Φίλοι ακροατές, ακούσατε τον κύριο Παντελή Οικονόμου, πυρηνικό επιστήμονα. Ήταν για χρόνια στέλεχος επιθεωρητής Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. και ακριβώς συζητούσαμε την προσπάθεια να βρεθεί ξανά μια διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σε ό,τι αφορά την ειρηνική χρήση βέβαια της πυρηνικής ενέργειας, αλλά πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να μετατραπεί σε στρατιωτική. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μια καλή Κυριακή να έχετε τον Πολυδέκτη Παδόπουλο.